Duke shfletuar kalendarin historik e kishtar, kujtojmë sot im Zot Bernardin Shllakun në përjetorin e vdekjes. I peshkvi i Diocezës Pultit është një nga figurat më të diskutuara të hierarkisë katolike shqiptare të shekullit kaluar, sepse i vetmi prelat i mbetur gjallë në kohën kur u nënshkrua statuti i kishës katolike të Shqipërisë.
Ishte një qast i rrezikshëm politiko-fetar që vinte klerin katolik para një përgjësie të rëndë përballë politikanëve të komunistë në vitet 49-51. Në këto kushte, im Zot Shllak u takua me Mehmet Shehun. Ai vet na ka lënë këtë dëshmi, a ditë ishte festa e madhe, festa e zemrës së Krishtit.
Pikrisht a ditë bekume mpathirë me Mehmet Shehun kryeministri. Ne jem vetëm për vetëm, më tha, ma jep dorën Monsignor Shllaku. Dorën e besën shqiptare, ja vash dorën, ma shtërngoj fort të shtoj, që besa e burave shqiptarë, për nërth flamurit e të partis, dheris atje mund gjall, i peshkvit shqiptarë në përmjet kanalit qeveris, do të aprovohen prej papës. Ndonë se pabinjet plot, duke dashur të shpëton të ate që mund shpëtoj, im Zot Shllaku pranoj me mëndimin, kush të mes gjall, të luftoj, e të desë në qoftë nevoja, na deri këtu e prumë.
Kujtojmë se im Zot Bernardin Shllaku vdiq me 9 nëntor 1956, por besa vazhdoj deri në rënimin e madh të 1967-ës, e me gjithë se në rëshen të mirë ditës e ndërhojgja kishtë shpallu me të madhe, më në fund e ndam kishen katolike nga Merimanga Zeze Vatikanit, në realitet shkputja e ndam e kishes katolike dhe Shqipëris, nga Selje Shejt nuk u ba kur, ishte një besë që unë baj gjallë me gjakun e martirëve dëshmitarë të ullheqet e vetën të njerëzimit të Jezu Krishtit Zot. E mendim të hirit të Zotit, më në funde mira nga dhënje u mbi të keqen, drita e mposhti ersire.